Σεβαστέ μου γέροντα Σεραφείμ, εσείς που μαζί με τον κατασάρκα αυτά αδελφό σας, ιερομόναχο Λουκά, εξαισιότατο αγιογράφο κατά γενική νομολογία, λαμπρύνετε και την Ιερά Μονή του Ξενοφόντος, αλλά και ολόκληρο το Αγιώνυμον Όρος, ευχηθείτε εν πρώτης τον Άγιο Νικόλαο, τον οποίον τόσο μα τόσο πολύ ευλαβείστε ιδιαιτέρως, εφόσον εκτός των άλλων στον ιερό αυτό χώρο ως μαθητής βρίσκατε μεγάλη πνευματική παρηγορία, ωφέλεια και αναγέννηση. Ευχηθείτε επίσης και στην Παναγία την Οδηγήτρια που φυλάσσεται στην Πάνσεπτη Ιερά Μονή σας, την οποία επιτραπείτε μου ότι και η αναξιώτης ημών όλος ιδιαιτέρως ευλαβείτε, να μας οδηγεί όλους εις νομάς σωτηρίους. Σεβαστέ μου γέροντα, το είναι ημών εν τη χάνει υπέρ ημών ευχαριστηρίης, ευγνώμωση αδελφικής την αγμής αλαλήτης. Ευχαριστούμε ημάς εκ μέσης καρδίας ημών. Ευχόμεθα όπως ο Κύριος της δόξης και της δικαιοσύνης υπεραναπληρώσει ημάς πλουσίης πνευματικής χαρίσμασι δια των κόπων εις τον οποίον υπευλήθητε ή να έλθετε προς την μετριότητα ημών, όπως συνεορτάσουμε τη μνήμη του κοινού μας προστάτου Αγίου Νικολάου. Επίσης, αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε μαζί μας και τον σεβαστό πατέρα Αλέξιο εξ Αγρινίου, δια τον οποίο χαιρόμεθα δια την γνωριμία. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, παρακαλούμε πολύ να εύχεται, όπως και τον πατέρα Σεραφείμ, παρακαλούμε πολύ εννοείται να εύχεται. Τη μετάνοιά μου, πάτερα Αλέξιε, στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμά, τον οποίον ευλαβούμεθα όλος ιδιαιτέρως, είναι ένας ποιμήν, πραγματικός ποιμήν, ταπεινός ποιμήν, ένας ποιμήν όντως χαριτωμένος, που από καιρούς καιρών τον συναντούμε. Τελευταία φορά τον είχαμε συναντήσει στην Κόνισσα, στο ετήσιο μνημόσυνο του μακαριστού γέροντος Παϊσίου, αλλά όχι μόνο εκεί. Παρακαλώ πολύ, όταν και αν σας είναι εύκολο, να του διαβιβάσετε την μετάνοιά μου. Να μου επιτρέψετε, σεβαστοί μου πατέρες, σήμερα να απευθύνω κάποιον λόγο οικοδομής σήμερα, που είναι η κυριώνυμος ημέρα της εορτής του προστάτου της Μονής μας, Αγίου Νικολάου, και να αναφέρουμε ένα χαρακτηριστικό γεγονός που αναφέρεται εις τον πολυδιάστατο και θαυμαστό βίο του Αγίου μας. Ως γνωστόν, το 325, εις τη νίκαια της Βυθινίας, είχε λάβει χώρα η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος κατά του Αρίου. Ο Άριος υπεστήριζε εν ολίγης ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, αλλά ότι είναι δήθεν το τελειότερο δημιούργημα του Θεού. Κάτι ανάλογο δηλαδή με αυτό που λένε πολλοί σήμερα, ότι ναι μεν ο Χριστός ήτο μεγάλος ειρηνοποιός, φοβερός επαναστάτης, φιλόσοφος, πρωτότυπος κοινωνιολόγος και ό,τι άλλο θες ακούς και λοιπά, εκτός, αυτό τους ενοχλεί, εκτός από το ότι ήτο ο σαρκωμένος Θεός, ο ίδιος ο Θεός, με μορφή βέβαια ανθρώπινη. Λένε, όχι όμως ότι ήτο ο Χριστός και Θεός, πολύ πάει αυτό. Έτσι λοιπόν, για να αντιμετωπιστούν τότε και για να καταδικαστούν αυτές οι βλάσφημες περί Χριστού δοξασίες, συνεκετρώθησαν οι 318 θεοφόροι πατέρες εις την οίκια της Βυθινίας της Μικράς Ασίας. Τότε πρόεδρος της Συνόδου ήτο ο βασιλεύς Κωνσταντίνος, και εκεί ένας από τους αρχιερείς ο οποίος συμμετείχε εις την σύνοδο αυτή ήτο και ο σήμερα τιμόμενος προστάτης μας Άγιος Νικόλαος. Σε κάποια δε φάση της συνόδου, κατά την στιγμή που ο Άριος, πονηρό του τρόπο, προσπαθούσε να αναπτύξει με εξωτερική βέβαια ευγένεια, να αναπτύξει την δαιμονικότατη του διδασκαλία που έφυγε τον Χριστό και έφυγε και την δική μας διαχρονικά σωτηρία, τότε ακριβώς ζήλο ουρανίο πυρπολιθής ο Άγιος Νικόλαος, αυτός που είναι το πράγματι εικόν πραότητος, όπως αναλύσαμε χθες στην ταπεινή μας ομιλία, ζήλο ουρανίο πυρπολιθής, του έδωσε ένα δυνατό ράπισμα, ένα δυνατό δηλαδή χαστούκι, τόσο δυνατό που άστραψαν, ας το πούμε λαϊκά, τα ουράνια, όπως αναφέρει ο συναξαριστής, πόνεσαν όλα τα μέλη του Αρίου. Ως εκ τούτου, όπως είναι φυσικό, διαμαρτυρήθηκε ο Άριος ενώπιον πάντων και ενώπιον φυσικά του ιδίου του βασιλέως, και μάλιστα στηριζόμενος στον τότε ισχύοντα νόμο, ο οποίος έλεγε, ο τότε νόμος, ότι μπροστά εις τον βασιλιά απαγορεύεται ρητός και κατηγορηματικός το χαστούκισμα οποιουδήποτε, από οποιονδήποτε, κανείς δηλαδή και σε κανέναν δεν έπρεπε αυτό να το κάνει και ιδιαίτερα μπροστά στον βασιλιά. Εθεωρείτο περιφρόνησης και ύβρις κατά του βασιλέως περισσότερο δηλαδή παρά οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα ήτο τόσο μα τόσο αυστηρός ο νόμος που προέβλεπε παρακαλώ να κόβεται το χέρι εκείνου που θα έδινε χαστούκι σε κάποιον άλλον μπροστά στον βασιλιά πάντα. Ήτο όπως είπαμε ασέβεια προς τον βασιλιά εκτός των άλλων. Έτσι λοιπόν δεσμευόμενοι τρόπον τεινά από τον τότε ισχύοντα αυστηρό αυτό νόμο και λίαν υπηκός μπορούμε να πούμε φερόμενοι σε πρώτη φάση βέβαια ο Μέγας Κωνσταντίνος αλλά και κάποιοι αρχιερείς της Συνόδου συνεφώνησαν και απέβαλαν τον Άγιο Νικόλαο από την Σύνοδο και προς καιρόν τον εφυλάκισαν μετά το πέρας της Συνόδου εκεί σε κάποια φυλακή. Εν συνεχεία θα εσκέπτοντο και θα απεφάσιζαν για το τι έμελε γενέσθε περαιτέρω για το τι θα κάνουν μετά περί αυτού για τον Άγιο Νικόλαο, τι αποφάσεις δηλαδή θα ελάμβαναν. Βλέπετε ο νόμος περί χαστουκίσματος ενώπιον του βασιλέως, αγαπητοί μου προσκυνητέ, όταν εθεσμοθετήθη δεν προέβλεπε ασφαλώς την περίπτωση, ποια περίπτωση, όταν ο χαστουκίζων θα ήταν πάρα πολύ ενάρητος ή ίσως θα ήταν χαρισματούχος Άγιος με ένα σωρό δηλαδή εν ζωή γνωστά θαύματα όπως ήταν εν προκειμένου ο Άγιος Νικόλαος, το ξαναλέμε ο όντως εικόν της πραότητος Άγιος Ων. Εξαιτίας λοιπόν όλων αυτών ο Άγιος Νικόλαος αφού απευλήθη από την Σύνοδο έμενε στην φυλακή μέσα υπομένο, θλιβόμενος, αναγκαζόμενος και πιεζόμενος από τους ανθρώπινους βέβαια νόμους που ίσχυαν τότε. Μέσα όμως στην φυλακή, ο του παραδόξου θαύματος, ο των μεγαλείων σου Χριστέ Βασιλεύ, ενεφανίστησαν ζωντανά δηλαδή ο αναστημένος και αναλυφθής και ένδοξος Δεσπότης Χριστός και η υπεραγία Θεοτόκος που και αυτή έχει αναστηθεί και του είπαν «Νικόλαε, γιατί είσαι φυλακισμένος», ρητορική, άγιο ρητορική μάλλον ερώτηση, ήξερα την απάντηση αλλά έτσι ερώτησαν, «Νικόλα, γιατί είσαι φυλακισμένος», ο Θεός ξέρει τα πάντα εννοείται, και ο Άγιος απεκρίθη «για την αγάπη την δική σας». Τι ωραία απάντηση, τι θαραλέα απάντηση, τι ωραία λόγια. Οπότε μετά από την απάντηση αυτή ο Χριστός του έδωσε ένα Ευαγγέλιο παρακαλώ, του έκανε δώρο ευλογία και η Παναγία Μητέρα μας του εχάρισε μέσα στη φυλακή του Αγίου Νικολάου ένα αρχιερατικό ομοφόριο, εννοείται όλα αυτά ως ευλογία. Τώρα την επομένη ημέρα κάποιοι γνωστοί του Αγίου όταν ήλθαν στη φυλακή και τον είδαν να είναι θαυματουργικός λελειμμένος από τα σιδερένια δεσμά και επιπλέον να διαβάζει το Ευαγγέλιο φορών, μάλιστα και το ομοφόριο που του είχε δώσει η Παναγία. Φυσικά αυτοί τότε οι επισκέπτες δεν ήξεραν τίποτα, απορούσαν για όλα αυτά, δεν ήξεραν τι είχε λάβει χώρα, τι είχε συμβεί, τα έχασαν και έντρομοι και με δέος ζητούσαν εξηγήσεις, γιατί ίσως να υποπλέφτηκαν αμέσως με την καλή την έννοια ότι κάτι θαυμαστό πάλι έγινε, γιατί τους είχε συνηθίσει δηλαδή ο Άγιος Νικόλος εν ζωή με πάρα πολλά θαύματα, και ζητούσαν εξηγήσεις να μάθουν πώς έγιναν όλα αυτά. Και φυσικά ο Άγιος, και να ήθελε, δεν θα μπορούσε να το κρύψει, που να βρει μόνος του στη φυλακή Ευαγγέλιο και Ομοφόριο. Ο Άγιος τους είπε όλη την αλήθεια αναλυτικά, ότι δηλαδή του ενεφανίστησαν ο Χριστός και η υπεραγία Θεοτόκος, τον έλυσαν εννοείται από τα δεσμά και του έδωσαν αυτές τις δύο ευλογίες, το Ευαγγέλιο και το Ομοφόριο. Όπως καταλαβαίνετε, το θαύμα αυτό διεδόθη ως αστραπή ή το οφθαλμοφανέστατο, δεν χωρούσε καμία αμφισβήτηση, ή το ένα θαύμα και προσωπικό και οικουμενικό και διαχρονικό. Γιατί τα προσωπικά θαύματα, όταν βέβαια είναι θαύματα, δεν πρέπει να είναι και οικουμενικά. Λοιπόν, διεδόθη ως αστραπή και το έμαθαν αυτό ούτως ο βασιλεύς Κωνσταντίνος, και λυπή φυσικά αρχιερείς της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, και φαντάζεστε τι χαρά θα πήραν όλοι οι αρχιερείς, γιατί αναγκαστικά πιεζόμενοι από τους νόμους, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο, αλλά όλοι ήσαν θεοφόροι πατέρες, αναγκαστικά με μαύρη καρδιά, δηλαδή πιο πολύ αυτοί εστονοχωρούντο για αυτό που αναγκάστηκαν να κάνουν, πιεζόμενοι από τους άλλους δηλαδή, παρά είχε στενοχωρηθεί ο ίδιος ο Άγιος Νικόλος, μπορούμε να πούμε. Τότε όλοι του εζήτησαν και τυπικά συγγνώμη εκ βάθους καρδίας, γιατί από μέσα τους του το ζητούσαν μυστικό το τρόπο, και εννοείται βέβαια ότι τότε του δόθηκε η λαβή, το κλειδί, και τον απελευθέρωσαν αμέσως, όπερ και το ύφχοντο από την καρδιά τους εκ των προτέρων. Έτσι λοιπόν, τι βλέπουμε αγαπητοί μου αδελφοί, ότι ο Χριστός, ο δίκαιος κριτής, στην περίπτωση αυτή επιβραβεύει έναν Άγιο που από αγάπη, όχι από ιστερία, όχι από εμπάθεια, όχι από κάτι άλλο δηλαδή, αλλά από καθαρή ατόφια αγάπη για τον Χριστό, διότι σημασία έχει το κίνητρο, και να υπάρχουν βέβαια οι απαιτούμενες προϋποθέσεις της διακρίσεως, παραβαίνει σε εισαγωγικά αυτός ο Άγιος έναν ανθρώπινο νόμο, που σαν ανθρώπινος που είναι βέβαια, έχει πάντα και την ανθρώπινη σχετικότητα, ποτέ ένας νόμος δεν μπορεί να τα προβλέψει όλα, ακόμα και όταν είναι σωστός δηλαδή. Δεν μιλάμε για τους νόμους της εποχής μας, που οι πιο πολλοί ξέρετε τι νόμοι είναι. Μία παράβαση σε εισαγωγικά όμως, που από την τελική έκβαση των πραγμάτων απεδείχθη η πετέρας πάσης νομιμότητος, γιατί την επιβράβευσε ο ίδιος ο Θεός. Δύσκολο βέβαια το θέμα, και παρακαλώ πολύ να το προσέξουμε, γιατί ασφαλώς δεν πρέπει να το γενικεύουμε, και εκτός αυτού τώρα δεν έχουμε την δυνατότητα να το καλύψουμε πλήρως. Άλλωστε και ο ίδιος ο Κύριος μας είπε σε άλλη συνάφεια το γνωστό μας «απόδοτε τίνει τα του Κέσαρος Κέσαρη και τα του Θεού το Θεό». Εκείνο όμως που μπορούμε σήμερα να κρατήσουμε και να διδαχθούμε, αγαπητοί μου προσκυνητέ, αναφυσβήτα, είναι το εξής. Για να καταλάβουμε τους πραγματικούς Αγίους μας, το πώς ενεργούν, το πώς σκέφτονται την κάθε φορά, στην κάθε περίσταση, στο κάθε γεγονός, πρέπει απαραίτητος, μα απαραίτητος, να είμαστε στα δικά των πνευματικά μέτρα, να είμαστε στα ίδια μέτρα με τους Αγίους. Αλλά επειδή εκ των πραγμάτων, πέραν πάσης αμφισβητήσεως, δεν είμαστε στα δικά τους μέτρα, και όχι μόνο δεν είμαστε, αλλά απέχουμε και παρασάγκας, είμαστε χιλιόμετρα πιο κάτω πνευματικό το τρόπο, τότε καλά θα κάνουμε να μην κρίνουμε τουλάχιστον ούτε έξω μας, αλλά ούτε καν και μέσα μας, τις διάφορες ανεξήγητες, περίεργες και ίσως άδικες, αψυχολόγητες κλπ. Ενέργειες των Αγίων, όταν φυσικά είναι όντως Άγιοι. Και όχι μόνο να μην τις κρίνουμε, αλλά να τις επιπλέον, να τις δεχόμαστε με κάθε δυνατή ευλάβεια και με κάθε δυνατή εμπιστοσύνη και σεβασμό, πέρα για πέρα 100%. Με ακράδαντη δηλαδή εμπιστοσύνη, χωρίς προσωπική μας ανάλυση και διερεύνηση, διότι οι Άγιοι, δηλαδή ο βίος και η διδασκαλία τους, αγαπητοί μου αδελφοί, τελικά κρίνουν τους πάντες, αν και ο μοναδικός κριτής είναι ο Θεός, οι Άγιοι τελικά με τον βίο τους και με την διδασκαλία τους κρίνουν τους πάντες, και θα το εξηγήσουμε. Τους Αγίους επιβραβεύει έμπρακτα, αναφεσβήτητα, ο Χριστός. Άρα κάνουν σωστά, δεν τίθεται θέμα. Και εν ημέρα κρίσεως, εν ημέρα Δευτέρας Παρουσίας, όπως προαναφέραμε, ότι βάσει των Αγίων θα κριθούμε κατά κατηγορίες τρόπων τινά. Νομίζω το καταλαβαίνετε και τι εννοούμε, δηλαδή βάσει των Αγίων Επισκόπων θα κριθούν οι Επίσκοποι. Τι ομολογία είχε ο Άγιος Νικόλαος έναντι του Αρίου, τι κάνουν οι Επίσκοποι διαχρονικά και σήμερα, θα κριθούν από τον Άγιο Νικόλαο. Τότε ωραίες δικαιολογίες δεν θα έχουν χώρα να περάσουν στο δίκαιο κριτή. Βάσει των Αγίων Μοναχών θα κρυθούμε εμείς οι υπόλοιποι μοναχοί. Βάσει των Αγίων Λαϊκών οι υπόλοιποι λαϊκοί και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι κρίνουν τους πάντες, οι ίδιοι όμως δεν κρίνονται από κανέναν και μάλιστα όταν οι ενέργειές τους έχουν την σφραγίδα ουρανόθεν. Αυτό παρακαλώ να κρατήσουμε μέσα μας, γιατί εμείς ούτε κατά διάνοια δεν μπορούμε να ξέρουμε τις βαθύτερες αιτίες που στο διάβα της εκκλησιαστικής ιστορίας ανάγκαζαν τους Αγίους να φερθούν με τον Α ή Β τρόπο, που πολλές φορές στα κοινά ανθρώπινα μάτια εφαίνεται ο τρόπος άδικος, απότομος, να είμαστε δίκαιοι και ειλικρινείς, απότομος εξωτερικά, ακραίος, αδιάκριτος, αυστηρός ή και δειλός. Και τέλος πάντων εφαίνεται όχι δήθεν για το καλό της Εκκλησίας. Εφαίνεται όχι σωστός ο τρόπος, ότι δηλαδή δεν είναι το αρμοστό για αυτούς να σκεφτούν ή να ενεργήσουν ή να πράξουν με τον τρόπο που έπραξαν. Επί παραδείγματι, γιατί δεν είναι μόνο ο Άγιος Νικόλαος, 2-3 παραδείγματα να πούμε, γιατί ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος να απαραιτηθεί από τον θρόνο της Κωνσταντινούπολεως, δεν θα τα αναλύσουμε, απλώς θα αναφέρουμε. Ή γιατί να κάνει το ίδιο και ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος, που έμενε μόνο μία ημέρα επίσκοπος στην Νινεβή και αμέσως παραιτήθηκε και πήγε στην ησυχία. Ή γιατί, να πούμε και το αντίστροφο, ο ηρωικότερος των Αγίων, ο Άγιος Αθανάσιος, και ο αγιότερος των ηρών, όπως λέγει ο αληθινός γνήσιος ιστορικός Παπαρηγόπουλος, όταν τον κατεδίωκαν οι αιρετικοί, οι αριανοί να τον πιάσουν, τους κοροϊδέψε. Δεν τους είπε ότι το ίδιος ο Άγιος Αθανάσιος, τους παραπλάνησε. Βέβαια τότε δεν είχαν φωτογραφίες του Αγίου Αθανασίου και ο Θεός βέβαια τους τύφλωσε συν της άλλης. Δεν τον ήξεραν στην όψη. Υποθέτω ότι ξέρετε το περιστατικό, ας μην μακρύνουμε το λόγο. Φυσικά δεν το έκανε ο Άγιος Αθανάσιος, ο Μέγας Αθανάσιος από φόβο, αλλά το έκανε γιατί έκρινε, ίσως και μετά από κάποια θεϊκή πληροφορία ή φώτιση από το Θεό, ότι ήτο απαραίτητος να υπάρχει στην ζωή. Δεν το έκανε ο Άγιος Αθανάσιος για να μην χάσει την ζωή του, για να μην χάσει τον θρόνο του κλπ, αλλά για να δώσει ακόμη περισσότερο την ζωή του υπέρ της αληθείας. Και γενικώς οι Άγιοι δεν αγωνίστησαν για δόξες, για καρέκλες, για εγκόσμιες τιμές, για προσωπικές δόξες και ωφέλη προσωπικά, αλλά αγωνίστησαν με το μαρτύριο της συνειδήσεως και του αίματος, με τα διακρίσεως όμως για την ορθή πίστη, για την ορθή δόξα, όχι την δική του, αλλά για την δόξα και για την σωστή διδασκαλία του Θεού. Και γι' αυτό ασφαλώς και ο Θεός τους αντιδόξασε αξίως και δικαίως. Θα μπορούσαμε, αγαπητοί μου αδελφοί, να αναφέρουμε πάρα πολλές περιπτώσεις από πλήθος αμέτρητο Αγίων και συγχρόνων και παλαιότερων, για να αποδείξουμε και για να κατοχυρώσουμε έτη και έτη ακόμα καλύτερα και πιο παραστατικά αυτά τα οποία αναφέραμε περιληπτικά για την αγάπη σας. Αλλά τι λέγω, αρκεί να σκεφτούμε κάτω λίγον πώς ο ίδιος ο Χριστός δρούσε και πώς ενεργούσε επί της γης. Τους μεν αμαρτωλούς τους συγχωρούσε φυσικά όταν μετανοούσαν. Τους Φαρισαίους όμως, υποκριτάς όντας και αμετανοήτους, τους κατακεράβνουνε. Τον Ιούδα τον ανεχόταν, αν και είτο υποκριτής και αμετανόητος, ενώ αντίστροφα τους εμπόρους του ναού, ξέρετε εκεί, τους διέλυσε ο Κύριός μας αυτοστιγμή δια της βίας, αναποδογύρισε όλα τα τραπέζια εκεί, τα πάρα πολλά τραπέζια που ήταν έξω από τον ναό. Παρακαλώ πολύ, φανταστείτε τη σκηνή, όχι εξειδανικευμένα, ένα νεαρό να αναποδογυρίζει τους πάντες και τα πάντα, όλα τα τραπέζια δηλαδή. Και ταυτόχρονα τους σταυρωτές του τους συγχωρούσε. Δόξα τη μακροθυμία σου Κύριε, λέμε συνέχεια τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ μετά το τέλος των Ευαγγελίων. Ο ίδιος λοιπόν ο Χριστός, ο ίσκιο αυτός και μόνος αναμάρτητος, γιατί αλίμονο αν ο Χριστός θύμωσε όπως θυμώνουμε εμείς με τα γνωστά μας, δηλαδή άλογα παράλογα νεύρα, αλίμονο αν ο Χριστός θύμωνε όπως θυμώνουμε εμείς και αναποδογύρευσε τα τραπέζια, είχε τον έλογο θυμό, όπως λέγεται ο Κύριός μας, και όχι τον άλογο θυμό. Και ο έλογος θυμός, όπως εξηγήσαμε και χθες, πρέπει να υπάρχει στον κάθε άνθρωπο, αλλά αυτό θέλει κάποια άλλη ομιλία, που χθες είπαμε κάποια στοιχεία βέβαια, τι θα πει έλογος θυμός, με δύο λόγια, για αυτούς που φυσικά οι πιο πολλοί δεν ήσασταν χθες, με δύο λόγια είναι το θετικό άγιο ωφέλιμο νεύρο της ψυχής επί παντός αγαθού. Ενώ ο άλογος θυμός, που είναι ο γνωστός μας βέβαια εμπαθής θυμός, είναι τα γνωστά μας νεύρα, οι ιστερίες που χάνουμε τον έλεγχο κλπ. Ο ίδιος λοιπόν ο Χριστός πόσο διαφορετικά ενεργούσε ανάλογα με την περίπτωση, πάντα απαθός. Έτσι αγαπητοί μου αδελφοί, και ο σήμερα τιμόμενος Άγιος Νικόλαος, που δικαίως ονομάστηκε εικόν πραότητος και έχει την τελεία πραότητα, έτσι όχι την φυσική πραότητα, την τελεία πραότητα, ήταν δηλαδή τύπος ηρεμίας, γαλήνης, της υπερνούν ειρήνης, της θεϊκής ειρήνης, υπομονής, μακροθυμίας. Όμως όταν ο ίδιος φωτιστής φυσικά από το Άγιο Πνεύμα το έκρινε εύλογο, ωφέλιμο και απαραίτητο μάλλον, έδωσε ένα δυνατότατο κεραυνοβόλο ράπισμα στον Άριο. Ένα ράπισμα που το επιβράβευσε ο ίδιος ο Χριστός αλλά και η Παναγία, και εννοείται φυσικά όλα τα ουράνια. Ο ίδιος Άγιος Νικόλαος έχει δώσει κι άλλο ράπισμα από τον ουρανό στους Λατίνους, όταν εκεί ευρίσκεται το Άγιο Λείψανό του, όταν ειρνείτο να βγάζει μύρο, όταν πήγαινε εκεί να λειτουργήσει Λατίνος ιερέας. Αλλά αυτά τα αναφέρουμε στην εορτή της μετακομιδής του Αγίου συνήθως. Λοιπόν, τη δική του ενέργεια την επιβράβευσε ο Χριστός. Έχει υψίστη σημασία, αν και παρά το ότι το αντίθετο με τους νόμους ενός κράτους, εις το οποίο βέβαια κράτος, περιττό να πούμε ότι πλέον κυριαρχούσε, όχι όπως σήμερα δηλαδή, κυριαρχούσε τότε η ευσέβεια. Καταλαβαίνετε τι εννοούμε. Ας σταματήσουμε όμως εδώ, να μην σας κουράζω άλλο, ευχόμενος, αγαπητοί μου αδελφοί, ευχηθείτε Άγιοι Πατέρες, να γίνομαι εν ταπεινώση μαθητέ των Αγίων, έχοντες την βαθιά συνέστηση ότι πάντα η βαθύτερη ζωή των Αγίων, με τις εμπειρίες τους, τις πληροφορίες τους, τα κίνητρά τους κλπ, αμέτρητα κλπ, θα παραμένουν εντελώς μα εντελώς άγνωστα σε μας, εφόσον άλλωστε το ασυγκρίτως μεγαλύτερο μέρος της πολυδιάστατης και απίθμενης ζωής των Αγίων μένει άγνωστο τελικά. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε εν κατακλείδη? Πρέπει όλα τα των Αγίων να τα δεχόμαστε εν σιωπή και ταπεινώσει όδε η σοφία. Λοιπόν, ας ξαναευχηθώ αγαπητοί μου προσκυνητέ ταπεινά και καρδιακά, ο Άγιος να πρεσβεύει για όλους μας και να μας ενισχύει εις τον πνευματικό μας προσωπικό αγώνα. Παρακαλώ δε όλους εμάς και ιδιαίτερα τους Αγίους Πατέρες να προσεύχεστε εις τον Άγιο Νικόλαο να προστατεύει την ταπεινή εδώ μονή μας και εμένα προσωπικά με τις ατελείωτες αδυναμίες μου, ούτως ώστε να μην κάνουμε τελικά το θέλημα το δικό μας ή το θέλημα των ανθρώπων, όσο και καλή διάθεση κι αν έχουν, αλλά να κάνουμε το θέλημα του Αγίου, που όπως καταλαβαίνετε ταυτίζεται αναμφισβήτητα με το θέλημα του Θεού. Αμήν γέννητο.